Bogdan Nicolici, un podcast despre software development și alte mărunțișuri.
Hai să dăm. Așa. Bine ați venit la episodul 2, salut! L-avem cu noi astăzi invitat pe Andrei Nistor.
Salut, salut!
Salut! Andrei, priceput în ale agilității și ale scrumului. Și o să discutăm astăzi despre un pic de meta software development. Nu o să intrăm în părți tehnice de programare, ci o să discutăm mai mult despre comunicarea între oameni și despre aranjamentele echipelor și punctele nevralgice care poate le cunoaștem, poate nu le cunoaștem, dar mai întâi poate să ne faci scurtă introducere, Andrei, să ne spui despre tine câte ceva.
O, da. În primul rând, mersi că m-ai invitat și cu salutări tuturor celor care ascultă podcastul ăsta. Mi-am pregătit un pic replicile așa de început.
Perfect. Mulțumesc.
Am început ca și developer, ca și programator, Java, ca cred că toată lumea, nu glumesc. Și după aceea am făcut așa încet trecerea spre partea de Scrum Master, spre organizare. Acum e destul de greu să zic că fac muncă de Scrum Master, că de multe ori e combinat. Adică și partea de people management și partea de stakeholder management și tot ce ține de asta. Și despre mine îmi place partea asta agile și rezonez foarte mult cu ea. Am văzut că se dezvoltă, sunt unele părți care pot fi considerate, să zicem, mai mature decât acum 5 ani plus de când am început să fiu Scrum Master. Și da, e o chestie care îmi place mult și rezonez cu ea și vreau să o arăt și altora că e destul de greu să spui oamenilor care se orienta pe cifre cum funcționează agile-ul din perspectiva lor.
Păi, la urma urmei, relațiile interumane nu se rezumă doar la cifre. Hai să punem puțin în context așa mișcarea asta agile. Ce reprezintă ea? De când vine ea? Ce vrea să substituie? La ce ne ajută? Și e un răspuns la ceva. Mă gândesc că vine ca un răspuns la ceva care probabil nu funcționa la fel de bine sau așa.
Da, așa ca istorie, nu o să dau cifre corecte, că nu le știu nici eu, le-am citit și le mai citesc din când în când. Din ce știu, a fost o întâlnire între niște oameni undeva în America, prin 90 și ceva, și au venit așa ca un răspuns la a găsi o soluție la o problemă, și anume faptul că proiectele software întârziau, depășeau bugetul și cumva nu era ceea ce își doreau clienții sau nu era ce își dorea piața. Și s-au gândit să facă niște principii, niște idei, niște lucruri care vin din experiența lor. Și s-au întâlnit acolo și la sfârșit au avut un fel de manifest. Și chestia faină cu manifestul ăsta e că, ca și toate manifestele, putea să rămână așa, ca și o idee, ca și un white paper, ca și o cercetare, ca și o chestie care vine din experiență, dar cineva a avut ideea să o trimită mai multor oameni care au un cuvânt de spus în domeniu, să o semneze cumva, să zică da, suntem de acord. Și așa încet, încet, așa ca un bulgăre de zăpadă, a devenit ceva care, cu care oamenii au rezonat și au început să-l adopte. Ca și idee, nu este... E o discuție despre asta, ce anume îi... E de fapt, sunt niște principii care îți dau o idee, îți dau niște linii și până la urmă e vorba despre un mindset. Acum folosim romgleza ca și... Cum zicea episodul trecut, oamenii sper să înțeleagă. Dacă nu, o să pun întrebări. Și toate lucrurile astea au dus încet, încet la oamenii să se întrebe cum să aplicăm toate principiile astea. Și așa încet, încet au apărut metodologii sau framework-uri agile. Și Scrum-ul este unul dintre ele, eu îl folosesc, mai este Kanban, DSDM, mai sunt și altele. Și lucrurile astea s-au dezvoltat foarte mult în software, totuși le-am văzut aplicate sau le-am văzut făcute chiar și în viața de zi cu zi sau în alte domenii. Un prieten îmi zicea că și-a plănuit nunta cu principiile Agile. Pe frigider frumos, cu tot ce are de făcut și cu tot ce este. Și până la urmă, venind așa mai aproape de noi, acum un trend cumva este să vedem dacă se poate pune la scară mai mare. Și atunci a apărut SAFe-ul sau alte metode în care să-l duci la scară mai mare, pentru că unde funcționează metodologiile agile sau framework-urile astea care s-au dezvoltat sunt pe echipe mici, medii și după aceea acum se merge în direcția în care se vrea să se pună pentru echipe mai mari. Acum, echipe mici și medii însemnând echipe 5, 7, 10, 12 oameni într-o echipă, iar pentru chestiile mai mari putem vorbi de mai multe echipe, deci poate să ajungă 100 plus, poate și mai multe.
Acum, din câte înțeleg, din ce îmi spui, metodologia asta agile a fost testată cumva la scară micuță.
Da.
Să se vadă dacă funcționează.
Exact.
Și descoperindu-se că funcționează,
da,
se vrea să se scaleze. Dar întrebarea mea acum este, de fapt am două puncte. Primul punct ar fi că înainte de Agile se folosea foarte mult în software development metodologia Waterfall,
da,
așa, care presupunea un fel de adunat de specificații proiectat pe termen mediu și lung, chiar rezultatul dorit al produselor, așa numitul Big Design up front, după care se trimitea la implementat, după care se trimitea la testat, după,
da,
care se găseau probleme, după care se trimitea înapoi la development, unde se găseau iar probleme, se trimitea la început și uite așa se descoperea după multe luni că o fază de început nu era în regulă. Deci, practic, feedback loop-ul, da, acesta, ca să...
Căutai cuvânt românesc.
Așa, ca să nu zic feedback vulpea, a fost... Era mult prea mare, mult prea lung și atunci s-a vrut cumva să se reducă din timpul de așteptare ca să ia un feedback. Și atunci Agile-ul presupune un feedback loop mult mai strâns.
Da.
Cel puțin asta văd eu ca un punct foarte valoros. Și acum, scalându-se, eu sincer aș vedea anumite probleme cu acest feedback loop. Adică nu pot să-mi dau seama cum se poate scurta un feedback loop dacă scalezi din nou. O furnică poate să fie agilă dacă o pui să facă un slalom, dar un elefant nu poate, oricum te-ai uitat la el, nu se poate. Și atunci întrebarea mea vine din nou. Agile-ul se presupune că a fost un succes și se vrea scalat. Întrebarea mea este, a fost un succes? De ce întreb asta? Pentru că văd în mod constant, și acum dacă ne referim în mod specific la Scrum, văd în mod constant sprinturi, pentru că Scrum, așa, se lucrează cu sprinturi, de obicei sprinturi de 2 săptămâni, văd, da, în mod constant sprinturi care se termină ca timp, dar nu ca și conținut.
Da.
Toată lumea, toate echipele zic, da, ducem în sprint următor, ceea ce deja e o practică normală în industrie. Nimeni nu-și mai pune întrebări prea mari în legătură cu asta. Și atunci vin și întreb, oare e un succes sau se aplică greșit sau care e părerea ta în legătură cu asta?
Interesantă întrebare, mersi. În primul rând, ziceai de... Este o dezbatere apropo de metodologie versus framework. O metodologie e ceva care are pași definiți, chestii clare. Un framework e mai mult așa un mediu sau un loc în care poți să fii flexibil în ceea ce faci. Și în partea de agile se vorbește despre amândouă, doar așa ca și paranteză. Te referai la sprinturi. În discuțiile pe care le am cu managerii care nu prea știu despre agile, nu prea știu despre Scrum, e greu uneori să le explici că în alea două săptămâni, dacă vine ceva care ei vor să fie făcut repede, nu-l iei și îl amâni peste două săptămâni sau peste o săptămână când se termină sprintul, știi? Și nu prea înțeleg. Și atunci am căutat ceva să pornesc, să le explic de ce are valoare modul în care lucrăm sau care e valoarea pentru ei. Și exact de aici am pornit, de faptul că au feedback-ul ăsta foarte rapid. Și lucrul ăsta nu ți-l prea oferă niciun alt mod de lucru și e foarte valoros, pentru că toată lumea vede ce e făcut și toată lumea vede că e ok acolo. Și de aici se poate porni. Numai depinde de fiecare ce înțelegere are și ce le interesează. Cu un pic de muncă se poate explica asta și oamenii înțeleg. Ok, și închid și paranteza asta și acum la întrebarea ta. Se întâmplă, da, ca sprinturile să nu fie terminate și de obicei ar trebui luate niște măsuri ca următorul sprint să fie terminat. Teoria zice că iei cu 30% mai puțină muncă, în sensul că dacă nu se termină, înseamnă că a fost prea multă muncă luată, prea mult volum. Totuși, nu e de fiecare dată așa. Și cred că depinde foarte mult de modul în care e și pregătită munca, depinde și de presiune și depinde și de ce așteptări sunt de la echipă. Într-un proiect în care există un deadline destul de strâns și este presiune și atenție din partea managementului, e destul de greu să zici sprintul următor luăm cu 30% mai puțin. Nu prea poți vinde ușor lucrul ăsta și atunci ce poți să faci e să arăți că lucrând mai cu stres și cu mai multă presiune, de fapt nu faci mai mult, ci ce se întâmplă e că acea calitate despre care toată lumea povestește scade și calitatea de obicei trebuie să o plătești, e ca și o datorie care trebuie să o plătești și aia se adună. Nu prea poți să ignori lucrul ăsta, iarăși lucrul ăsta nu se vede imediat. Și atunci ce pot să fac eu din perspectiva Scrum Master-ului e să mă uit un pic ce lucruri mici se pot face pe termen scurt și să văd și un plan pe termen lung. Și pentru mine e important și cred că ar trebui toată lumea să înțeleagă cât de important e lucrul ăsta să se livreze în acele două săptămâni ce s-a promis, pentru că îi unul dintre punctele puternice ale Scrum-ului și dacă ăsta nu îi, deja o mare parte despre modul în care lucrăm se duce. Și atunci încet, încet alunecă spre altceva, spre waterfall și spre alte metode de lucru, Scrumban și o grămadă de alte nume pe care poate lumea nu le înțelege. Și atunci ce se poate face îi un plan pe termen scurt și un plan pe termen lung, dar din punctul meu de vedere e un punct important să fie livrat, pentru că asta generează și încredere. Dacă tu dai ce ai promis în timp, încrederea crește și din partea clientului și din partea firmei unde lucrezi și ai mai puțină presiune și poți un pic să ai flexibilitatea aia de care toată lumea se bucură. No, dar e o muncă, acolo e o muncă.
Da, ce observ, ce am observat de-a lungul carierei și mai ales de când a apărut curentul ăsta agile. Așa. Și probabil și înainte am lucrat și în waterfall, dar nu foarte mult, așa câțiva ani doar, 3-4 ani. Și ce am observat că lumea în general se concentrează și se axează extrem de mult pe proces și procesul devine cumva focusul principal și se uită de efectiv de expertiza tehnică și se marginalizează puțin și atunci procesul câștigă teren și expertiza tehnică are de suferit. Din punctul meu de vedere, ca și expert tehnic, sunt programator și eu, lucrurile acestea trebuie oarecum să stea nițel invers, aș zice. Dar acum se cam pierde din vedere lucrul ăsta și atunci bănuiala mea este că lumea fiind forțată exterior sau interior, sau din interior, din interiorul lor, se autoforțează, asta vreau să zic, să atingă niște țeluri legate specific de proces, uită de expertiza tehnică, exact cum spuneai tu acolo mai înainte, că e vorba, într-adevăr, e vorba și de calitate respectivă. Na, calitate respectivă de acolo ar trebui să vină, da, din expertiza tehnică. Și mi se pare că foarte multe practici din partea asta tehnică sunt lăsate la o parte în favoarea procesului, doar ca să se atingă scopurile procesului. Ceea ce, paradoxal, dacă lași la o parte procesul, paradoxal, ar trebui procesul să curgă de la sine mult mai bine. Ce observații ai tu în legătură cu partea asta? Nu trebuie să intrăm în detalii tehnice, okay, dar, mă rog, observații cu privire la ce am zis eu în legătură cu expertiza tehnică. Ai experiențe similare sau?
Evident, e un lucru pe care îl văd în fiecare zi. Pentru mine e destul de important ca să existe expertiza asta tehnică, începând de la o viziune despre aplicație, gen arhitectură sau principii de calitate sau standarde de calitate, până la modul în care abordează oamenii orice fac. Dacă, de exemplu, ai o casă sau un loc în care vrei să-l amenajezi și să zicem că începi așa, pur și simplu, la un moment dat, adică la sfârșit o să iasă ceva, dar dacă ai de la început o idee despre, nu știu, vrei să faci mai mult cu galben, cu roșu, cu albastru, știi atunci când cumperi lucrurile că ar trebui să se potrivească. Chiar dacă găsești o chestie care îți place, dacă poate nu-i culoarea sau nu-i în ceea ce vrei să faci, nu-i ok ideea. E bine să ai ideea asta și să ai o viziune tehnică despre ce vrei să o faci și mai mult de atât să fie clară pentru oameni. De multe ori mi se întâmplă ca să nu avem efectiv timp, să cerem timp sau să vreau să facem niște ședințe sau niște meeting-uri din astea de cumva să arătăm cum se lucrează și niște best practice-uri și nu prea avem timpul ăsta pentru că trebuie să livrăm, cum ziceai tu, trebuie făcut. Pentru mine e important și eu fac cumva, chiar dacă scurtez, să zicem, alte ședințe gen retrospectiv sau alte lucruri, e bine să fie făcute. Și pe lângă asta, oamenii iarăși văd că e un lucru important. Dacă nu sunt făcute, mulți oameni care vin noi în proiect sau care poate sunt mai mult așa, o abordare mai mult de mercenar în care vin și își fac treaba, au mesajul că nu e atât de important lucrul ăsta și dacă îi făcut și îi pus ca și prioritate, o să fie făcut. Iarăși,
un lucru foarte important, aici ai menționat prioritățile, aici da, multă lume are o neînțelegere mare.
Până la urmă, dacă este o persoană, acum ca și mod de lucru și ca și principii, se zice că în Agile sau în Scrum nu există arhitect, tester și mai departe, toți sunt programatori și fac ce e de făcut. Totuși, există nevoia asta de expertiză tehnică și un om care să aibă o viziune asupra produsului și chiar dacă nu-i specificat în Scrum, pentru mine e important ca să fie cineva care să aibă viziunea asta și să o poată împărtăși celorlalți. iarăși importantă pentru oamenii noi care vin, pentru că se educați în direcția asta și oamenii mai puțin experiență și se formează în felul ăsta. Pe lângă asta, efectiv, procesul de muncă, din punct de vedere tehnic, e bine să fie revizuit din când în când și să vezi dacă e suficient, suficiente aceste quality gates în care verifici calitatea. Mă refer la code review, mă refer la design review și așa mai departe. Dacă sunt suficiente astfel încât acea calitate, cu acea calitate să nu -ți fie rușine până la urmă de ce ai făcut. Clientul de multe ori zice, nu mă interesează neapărat calitatea, dar atunci când aplicația are de suferit și vede că nu merge cum se așteaptă, întreabă de ce. Și atunci îi spui, păi, pentru că nu ai vrut să investești. Și el se zice, dar trebuia să-mi zici mai bine, adică se așteaptă să faci asta. Deci chiar dacă oamenii pun presiune și zic că nu e importantă, de fapt e importantă, ce se întâmplă e că nu înțeleg. Și atunci e și datoria echipei și oamenilor tehnici să-i educe clienții și să insiste să facă tot ce se poate să țină această calitate. Până la urmă, cu calitatea astea, orice s-ar întâmpla, poți să o folosești ca și un punct forte. Am fost într-un proiect în care s-a dat o estimare greșită, foarte greșită, și a fost multă presiune. În ce se întâmplase...
Ce înseamnă estimare greșită? Că estimarea, prin definiție, okay. nu implică ceva...
Corect, ai dreptate. Deci, atunci când se face un... Agile-ul, nu neapărat când lucrăm cu clienții, nu sunt contracte agile. De obicei, contractele sunt destul de clare. Trebuie să livrezi aia până la data respectivă.
Da, și atunci... te opresc puțin aici. Nu ți se pare puțin paradoxal să primești, ca și echipă tehnică,
da.
Primești un proiect, da. Și primești un deadline.
Da.
Suntem la 1 ianuarie, a venit un client, da. A venit cu un proiect, până la 1 iulie trebuie să-l terminăm.
Da.
Haide să estimăm cât va dura. Îți spun eu cât va dura. Până 1 iulie, ce mai e? Până când începem să intrăm în penalități pentru contract. După care să intrăm în penalități pentru contract. De ce, da. De ce se procedează așa? De ce nu vrea, hai să zicem generic, business-ul,
așa.
De ce nu vrea să se consulte înainte de a da o estimare sau un deadline cu experții tehnici? Care ar fi părerea ta?
În mod interesant se întâmplă lucrul ăsta, doar că atunci când experții tehnici își pun părerea, li se spune că ar fi bine să fie așa. Și atunci cumva presați să meargă în direcția asta, pentru că evident...
Și ei cedează?
De multe ori da.
Păi de ce cedează?
Asta e o bună întrebare. Cred că sunt anumite lucruri care sunt mai mult așa, să zicem, de vânzare și să zicem dacă tu zici, ok, chestia asta ar dura între 10 și 12 zile, dar avem riscul ăsta. Riscul e că avem, să zicem, dacă vorbim tehnic, avem tranzacții distribuite și nu știm dacă putem să le punem pe sistem. Și aspectul tehnic zice, da, avem riscul ăsta, e estimarea asta și riscurile astea. Și atunci omul care vede estimarea, el cumva lasă riscurile la o parte. Zice, ok, estimarea atât, facem o medie, aia e tot. Și chestiile astea se pierd. Și oamenii încearcă, dar cumva interesele sunt un pic diferite. Cei care vând proiectele au interesul să le vândă, iar cei care le execută au interesul să le execute la o calitate care să fie bună. Și
probabil trebuie să existe un liant între cei doi care face lucrurile să fie undeva într-o zonă optimă.
Da, da.
Cine e liantul?
Asta e o întrebare bună. Am tot încercat să aflu și eu și am mai povestit cu oameni. În fiecare firmă abordarea e un pic diferită. Uneori există un project manager care se ocupă de toată, să zicem, distracția asta cu contracte, cu găsirea unei echipe care să livreze proiectul și el face acea legătură. Acum, acel project manager sau acel om care, oricum mi s-ar numi rolul, știe despre Agile și înțelege lucrurile, atunci ajută mult să te duci în direcția asta, pentru că iarăși la clienți, la clienți când sunt discuții, dacă li se spun și li se explică lucruri de genul ăsta, ei mai înțeleg, pentru că valoarea asta de care povesteam, că au un produs pe care îl pot testa odată la două săptămâni, pentru ei asta e o chestie de nediscutat, adică dacă le spui așa ceva...
Te referi la demo-urile, da, de la sfârșit de sprint, nu?
Exact. Deci ai o aplicație care funcționează.
Care, cum am stabilit înainte, nu se termină de multe ori.
Tocmai de aia trebuie să fie terminată, indiferent ce se întâmplă. Și...
Eu nu zic, deci în teorie sunt, da, foarte bine, da, lucrurile astea, în teorie.
Da.
Dar eu, experiența mea îmi spune că foarte rar se întâmplă. Evident, nu am văzut tot ce se întâmplă în industrie, am văzut mult.
Da.
Și cred că și tu la fel.
Da.
Atunci, într-adevăr, există aici un...
Da. Pentru că dacă acel project manager sau cel om care se ocupă de client vede că noi ne ținem de cuvânt, atunci e un punct foarte. Dacă clientul zice, oricum voi nu vă țineți de cuvânt, atunci cum să vinzi lucrul ăsta? Și de acolo poți începe. Și dacă acel om care se ocupă de client știe și există direcția asta, lucrurile sunt mai simple și sunt mai... cumva ai mai multă înțelegere. Dacă nu, clientul zice, contractul zice așa, tu trebuie să livrezi. Și atunci ce se întâmplă, există o presiune care... cumva merge și uneori ajunge chiar la echipă. Și aici e și unul dintre rolurile Scrum Master-ului sau oamenilor care au mai multă experiență în proiect, să filtreze mult lucrul ăsta, pentru că sub presiune, nu, sunt tot felul de teorii în care părți diferite a creierului funcționează, unele sunt mai, să zicem, neeficiente din punct de vedere logic, dacă există presiune.
Și, foarte diplomat.
Da, revenind la întrebarea ta, cu faptul că există o diferență între acele contracte și trebuie livrat până într-o anumită dată, cred că e vorba și de responsabilitate. Responsabilitatea să livrezi până într-o anumită dată e responsabilitatea celui care semnează contractul, de obicei un project manager sau așa, și de acolo încolo el poate să facă un plan în care poate să facă să fie un liant între modul agil sau modul...
Deci ar fi liantul, da, fi reprezentat de, da, project manager. Dar rolul ăsta de project manager nu prea îl văd eu descris prin metodologiile agile.
Așa e.
Și atunci, cum se explică? Au ele un... Deci e clar rezultatul unei funcționări mai greoaie, da, și atunci, da, trebuie împrumutat din alte tehnologii cunoscute,
exact,
sau folosite mai mult.
Așa e.
Ca să, mm-hmm, mă rog, nu tehnologii, ci metodologii, ca să compenseze.
S-au încercat, am văzut și eu, am experimentat, s-au încercat contracte agile în care să nu fie o anumită dată limită, ci să ai o anumită cantitate de muncă livrată. Problema acolo e că nu, departamentul de legal, sau cum să zic, departamentul legal, uh-huh, nu prea poate pune în contract lucruri care nu sunt clare. Și atunci trebuie făcut cumva, și metoda sau soluția care am auzit-o e să pună ceva abstract, cum în story points. Să zici că livrezi de fiecare dată un anumit număr de story points. No, aici vin alte probleme și am văzut că oamenii după aceea convertesc anumite story point în ore și îi o întreagă nebunie. Și ideea ar fi că nu știu cât la sută din aceste contracte sunt din astea care nu ai un termen limită, din câte știu statistici, undeva sub 4% din firme folosesc așa ceva, ceea ce e destul de puțin. Și lucrurile astea trebuie cumva, să zicem, adaptate. Și asta e soluția de multe ori. Din ce am văzut eu până acum, soluția ar fi un project manager. Sau am mai văzut Scrum Masterii sau oamenii tehnici implicați în tot procesul ăsta și atunci iau ei un rol de să urmărească să fie livrat la timp. Eu am avut ocazia să fac lucrul ăsta pentru un proiect, nu era foarte mare, ce-i drept, era vorba de 5 sau 6 luni și trebuia livrat practic la o anumită dată, și ce pot să zic e că nu-i e un pic diferit față de ce făceam înainte ca și Scrum Master. Adică am făcut o muncă până să fie nevoie de asta și după aceea o trebuie să schimb destul de mult ceea ce făceam. Aveam niște grafice care urmăreau evoluția în timp, urmăream pe zile, pe story points, aveam niște buffere, trebuia luat în calcul faptul că dacă livrez la timp trebuie să termin munca suficient de devreme încât să o testezi, să o validezi, clientul să o poată testa, să o valideze și să ai tot felul de documentații, trebuie să afli care e pachetul de livrare până la urmă. Iar așa, asta e o chestie importantă uneori, ajungi la final și observ că îți ia foarte mult să faci o documentație pe care o vrea clientul chiar dacă tu nu ești de acord cu ea. Și atunci dacă toate astea le integrezi în tot procesul de muncă care altfel nu te gândeai la ea, e destul de greu la sfârșit. Și toate lucrurile astea cineva trebuie să aibă grijă de ele.
Categoric, da. Cum povesteam și la început, cred că procesul ăsta se revarsă extrem de mult asupra oamenilor tehnici. Probabil că nu ar trebui să fie atât de tare implicați în bucătăria internă a procesului. Pentru că, știu eu, să zicem că e o echipă de 5 programatori și în fiecare zi li se prezintă grafice, peste grafice, metrice,
da.
Și atunci oamenii încep, programatorii oricum, și când zic programatori, includ și testări aici.
Da.
Nu...
Da, okay.
Deci cine face software development, așa? Oricum sunt predispuși la analiză, au o minte analitică, dacă vorbești ceva cu ei, automat încep să îți rezolve o problemă pe care ei o percep în ce spui.
Da, așa e.
Și atunci dacă le prezinți toate lucrurile astea, mintea lor începe să se implice în direcția aia și lucrează și vor să rezolve graficul respectiv. Care e treaba? Și atunci până își transformă lucrurile respective înapoi, probabil se pierde și o parte din context în traducere, afectează iarăși, cumva un cerc, afectează practic progresul, progresul sprintului, progresul muncii care se desfășoară. Și atunci poate că o soluție la deraierile astea ale sprinturilor ar fi cumva să fie izolați mai bine oamenii tehnici de bucătăria asta internă a proceselor, oricare ar fi ele, Scrum, Kanban sau altceva. Scrumban.
Da.
Și din câte mi-amintesc eu, rolul inițial de Scrum Master chiar asta și presupunea, să fie oarecum o protecție pentru echipă la factorii externi. Și asta am văzut că nu se respectă aproape deloc. Tot ce vine la Scrum Master se duce direct și dacă nu chiar amplificat la echipă, ceea ce e exact inversul.
Așa e.
Poți să confirmi? Ai văzut și tu lucrurile astea?
Acum ar fi...
Cum abordezi tu situațiile astea? Că asta ne interesează.
Ar fi culmea să zic că eu fac același lucru. Eu am de părere că fac un pic diferit.
Păi
adică nu
te-am
de acord
și chemat
cu...
aici ca să ne explici. Bineînțeles că nu te-am chemat. Să te pun sub lumina reflectoare. Pentru că este lumina afară.
Da. Da, e foarte important ca echipa să aibă protecția asta și o să explic pe scurt, unul dintre proiecte, vorbeam de acela care a fost estimat prost. Ce s-a întâmplat e că se punea presiune tot mai mare pe echipă și la un moment dat am văzut că oamenii, să zicem, dau semne multe de neliniște, cumva se simțea acea presiune. Și ce am făcut, am povestit cu cei care, să zicem, puneau presiunea sau de la care venea presiunea, așa nume managerii care erau direct interesați să fie livrat la timp și clientul să fie mulțumit, că până la urmă e vorba și de bani acolo și clientul plătește sau nu plătește în funcție dacă respectăm contractul. Le-am spus care e problema. I-am întrebat care e problema și au spus clar, trebuie să livrăm mai mult ca să ne încadăm în timp. Și am zis, bun, dar cât trebuie făcut? Și după o discuție mai îndelungată, i-am întrebat care sunt nemulțumirile clientului până la urmă. Și eu zis că să fie livrat mai mult și așa mai departe. Zic, da, oricum, calitatea, îți mulțumiți de calitate? O zis, da, asta am luat și feedback de la client și i-am întrebat cum e și au zis, suntem mulțumiți, totul e ok. Și am zis, nu, poate dacă calitatea e bună și dacă sunt mulțumiți de echipă, s-ar putea problema să fie în altă parte. Și am zis, ok, dacă credeți că eu sunt problema că nu organizez sau ce vă așteptați, înlocuiți-mă pe mine. Că nu poți, dacă tu ai, să zicem, pâinea și cuțitul în mână și să zici vrei să schimbi echipa așa mai departe, la un moment dat, dacă proiectul nu merge bine, trebuie să te gândești că s-ar putea ca tu să fii problema sau modul de abordare să fie problema, nu neapărat ca ei. Și atunci cumva le-am zis, dacă voi puneți presiune pe noi, e fair să punem și noi presiune pe voi și să ne spuneți care e problema de fapt. Și asta făceam, nu i-am mai lăsat să povestească direct cu oamenii, pentru că veneau în ședințe și cumva îi agitau, sunt o grămadă de bancuri pe asta. Și până la urmă asta a fost, că am făcut niște chestii izolate și iarăși, pentru că era presiune mare, nu au lăsat oamenii să povestească direct cu clientul, din cauza că vreau să filtreze și clientul să nu vadă cumva că lucrurile sunt chiar așa de nașpa. Acum, cumva, lucrurile n-au fost exact așa, un pic le exagerez ca să to make my point. Și ce s-a întâmplat e că am reușit până la urmă să-i pun în legătură directă, pentru că se pierdea foarte mult și am câștigat mai bine de 30% din viteză, pentru că discutau testări între ei, arhitecții cu experții tehnici, Scrum Master-ul cu product owner, cu project managerul lor și așa mai departe. Și genul ăsta de lucru, dar oricum depinde de proiect. Eu am zis așa din experiența mea până acum. Mm-hmm. Deci, până la urmă, eu a fost o transparență acolo și o parte în care am lăsat oamenii să-și facă treaba, practic. Altfel erau întreruți. Și gândește-te și la întreruperile astea. Practic, dacă te apuci și faci ceva și te tot întrerupe cineva, vezi e-mail-uri și așa mai departe, nu ai efectiv timp să lucrezi și să-ți faci treaba ta. Și mai mult de asta, mai mult decât asta, îi scade și încrederea că poți să faci ceva. Oamenii asta simt, dacă e tot presiune, înseamnă că ei ceva nu fac bine, și în cazul ăsta a fost că făceau bine.
Dacă vorbim despre timp, calibrare, despre scăderea timpului de livrare, acum se știe încă din 1975, Brooks, da, cu cartea lui The Mythical Man, da, zicea că cu cât mai multe căi de comunicare există într-un proiect, cu atâta se va întârzia mai mult. Pentru
corect,
că acolo fiecare canal de comunicare mănâncă timp. Na, dacă ai N noduri de comunicare,
da,
evident că o să pierzi N pe lângă N minus 1 pe 2.
Da, și informația e distorsionată, e ca la telefonul fără fir, ajunge altceva la destinație, e normal.
Și atunci, probabil că soluția... Hai să încercăm să reparăm noi lumea asta,
okay,
și industria asta și să facem să fie bine. cam ce concluzie am putea trage? Cum am putea patch-ui procesul și procesele în general, uh-huh, și în ce direcție ar trebui să mergem, uh-huh, ca să fie mulțumită lumea de ambele părți, și lumea din partea business și lumea din partea tehnică,
uh-huh,
să se ajungă la un compromis și oarecum să se lucreze mai armonios. Așa, niște, cum văd că deja intrăm în într-un format, că spre sfârșit să dăm predicții despre viitor.
Da, da, da.
Hai să vedem ce predicții ai tu.
Ce predicții am? Asta e bună întrebarea.
Dacă nu predicții neapărat, unde ți-ar plăcea ție să meargă? În ce direcție? Cum, mm-hmm, vezi tu că ar fi potrivit să meargă lucrurile? Eu zic personal, sincer, scalarea unei chestii care s-a demonstrat a nu fi foarte eficientă. Sincer, din punctul meu de vedere, nu mi se pare că metodologiile, da, aplicate în ziua de astăzi sunt foarte eficiente, după, uh-huh, cum am discutat până, da, acum. Și să scalezi lucrul ăsta, you're heading for disaster, aș zice, dar sau în cel mai bun caz, înapoi de unde am plecat, de la un waterfall.
Acum, Îi de spus că metodologiile sau framework-urile astea de scalare sunt destul de tinere. Scrum of Scrum, Safe și altele, Nexus, sunt destul de la început. Sunt la fiecare iterație se schimbă, sunt lucruri... Deci vor să se adapteze. Cred că majoritatea celor care le folosesc o parte din ele sau le folosesc pentru o anumită nevoie. Ce nevoie există? Este nevoia de sincronizare. Ai mai multe echipe care livrează și ca să te integrezi și să mergi într-un ritm în care la sfârșit să ai produsul final, ai nevoie de o sincronizare. Acum, sincronizarea asta nu cred că are nevoie de un framework întreg și de o metodologie întreagă. Cred că sunt multe chestii de bun simț care dacă oamenii se pun cu interesele lor și discută, cred că se poate găsi o modalitate de sincronizare. Și numai că e așa ca o Fata Morgana în care ai ceva gata făcut, e ca și cum mergi și cumperi o mașină și ce frumoasă e mașina, da? Poate că n-ai nevoie de mașina aia, poate poți să faci ceva simplu care să funcționeze, apropo de scalarea scramului. Deci să lași să meargă așa ca și echipe și să găsești o modalitate să sincronizezi. Una simplă, foarte simplă.
Da, ce frumos, îmi place. Să revenim practic la calitățile noastre de oameni. Să folosim ce avem noi ca și oameni. Comunicarea și relațiile interumane naturale. Da. Să nu încercăm să le forțăm printr-un anume făgaș care...
Exact.
La urmă, sunt niște rețete care nu neapărat funcționează pentru orice. Așa-i. Îmi place.
Asta ar fi una și o direcție și a doua direcție ar fi o investiție puțin mai mare în educarea în direcția Agile, pentru că Agile nu e neapărat un mod de lucru, e un mindset care te ajută în general. E o chestie, sunt multe lucruri de bun simț și paradoxal lucrurile astea de bun simț trebuie discutate. Acum poate e chestia de cultură, poate e chestia de localizare, poate e chestia că suntem în România și, nu știu, venim din comunism, zic numai așa, poate o glumă. Lucrurile astea, de multe ori, oamenii care vin, să zicem, noi în firmă, nu au parte de o atenție în direcția asta. Și de multe ori, dacă vorbim de Scrum și de Agile, se predau mai mult chestii teoretice. Chestiile astea teoretice sunt bune, dar chestiile teoretice de obicei te ajută să-ți pui o structură. Dar structura aia o pui pe ceva, pe niște cunoștințe sau niște experiențe care deja le ai. Și atunci ce ar fi foarte folositor sunt lucruri mai practice și lucruri în care să fie așa ca și niște discuții de gen coaching sau că e la mod acum coachingul, în care cineva care a lucrat cu metodele astea și cu framework-urile astea să explice pe exemple concrete de ce le ajută pe el ca și programator la început, junior sau programator de așa, de ce le ajută pe el modul ăsta de lucru, de ce e folositor pentru el, de ce le ajută în carieră, de ce îl ajută în cunoștințe, de ce e important să fie deschis la un code review de la cineva care are mai multă experiență și cât de importante sunt toate lucrurile astea în care lucrăm. Deci eu aș duce mai mult, aș înlocui părțile astea de traininguri de Agile și Scrum și certificările, aș înlocui cu niște discuții cu cineva mai cu experiență. Ceva de genul 1 la 1, sunt suficiente 3-4 discuții și oamenii să înțeleagă și să vadă care sunt beneficiile, pentru că rezonează și toată lumea rezonează cu lucruri mai practice.
Foarte drăguț. Mulțumesc frumos, Andrei. Sună subiectul ăsta oricum nu e un singur subiect, sunt mai multe subiecte.
Da.
Cu siguranță încape mult mai mult despre ele. Uh-huh. Și cu siguranță vei mai fi în podcast dacă vrei să vii,
să ne mai
povestim despre lucrurile astea. Deocamdată îți mulțumesc foarte mult că ai venit.
Mersi,
a fost
că
o reală
invitat.
Plăcere.
O, da.
Și să mai discutăm despre...
Da.
Și poate nu numai despre lucruri de procese și organizatorice, cine știe.
Chiar.
Pe viitor. Bine, Andrei, mulțumesc frumos.
Mersi și eu.
Numai bine, ne auzim.
Pa, pa.